Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan, ja sam Zorka Đukanović, a vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U današnjoj emisiji o kursu dinara, inflaciji, investicijama i inicijativama Narodne banke u ovoj i narednoj godini govori guvernerka Jorgovanka Tabaković u razgovoru sa našom koleginicom Milicom Rilak. Predlažem da ostanete sa nama do 12.
Just like the first time, I feel like I'm floating on air, I'm walking on sunshine. And every time we meet, I fall in love with you. It's happening over and over again, feeling it's hard to defend.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Da li je dinar jači nego što je to privredi potrebno? Da li nam je neophodan novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom? Kako postaći banke da u većem obimu kreditiraju privredu? O projekcijama inflacije u ovoj i narednoj godini govori guvernerka Jorgovanka Tabaković u razgovoru sa novinarkom prvog programa Radio Beograda Milicom Rivak.
Kako je ovaj intervju prilika da sumiramo rezultate rada Narodne banke u ovoj godini, pričat ćemo o kretanju cena, o kursu, o bankama, o nekoliko inicijativa koje je Centralna banka pokrenula, ali da krenemo od stranih direktnih investicija. Najsvežiji podaci vaši kažu da je od januara do oktobra ove godine pristiglo skoro 2 milijarde evra neto stranih investicija. Da li ste zadovoljni takvim prilivom?
Pa ja u ime Narodne banke mogu da kažem da ne samo da izražavam zadovoljstvo, nego sam i srećna što smo puni doprinos ostvarenju tog rezultata dali zajedno sa ekonomskom politikom vlade i mi kao Narodna banka koja je radila na promovisanju investitorske klime u Srbiji, koja je na kraju rezultirala sa, do kraja decembra očekujem, 2,1 milijardom neto stranih investicija, što govori o tome da smo tri puta revidirali procenu stranih direktnih investicija u Srbiji i to jeste neki maksimum koji smo postigli i održali u odnosu na nivo od prošle godine, odnosno 5,5% mereno učešćem u bruto društvenom proizvodu i to jeste neka vrednost najveća u regionu, ali nama je najvažnije da taj priliv stranih direktnih investicija jeste kao brojka, u stvari preveden u veći broj radnih mesta i da treba da bude i prevedeno u nešto veću potrošnju, jer je to jedini rezultat koji građani žele da mere kao sopstveni bolji život. Dopunski, ta brojka od 2,1 milijardu koju očekujemo do kraja godine, očekujem da bude nivo koji će se ustaliti i da i iduće godine, da se ta cifra kreće negde oko 5% učešća u BDP-u, a učešće će biti nešto manje zato što očekujemo veći rast. Svi koji to procenjujemo, ocenjujemo i radimo na tome, očekujemo da rast BDP-a u idućoj godini bude na nivou od 3,5%.
Strani investitori također mogu da posmatraju našu zemlju i kroz kreditni rejting. I tu, čini se, evo, sa krajem godine dobre vesti stižu.
Pa ne samo da mogu da procenjuju, nego upravo tako nas i procenjuju. Zašto je to meni, na primjer, važno? Ponekad se prosto iznenadim koliko ljudi i u Srbiji malo znaju o svemu onome što Narodna banka radi i preduzima u modernizaciji bankarskog poslovanja, u elektronskom bankarstvu, u elektronskim plaćanjima. I onda mi se čini da ne promovišemo dovoljno ili da mnoge ljude, medije, građane i sve ostale gotovo da slabo zanimaju pozitivni trendovi nekog lakšeg i boljeg života kroz mogućnosti koje mi kreiramo. To je ta povoljna klima koju mi stvaramo za sve nas ovde, da lakše platimo, a najvažnije je da imamo čime da platimo. Da bi imali čime da platimo, to je ta povoljna investitorska klima, da ulažu i domaći investitori, ali da ulažu i stranci, a za njih je prva slika povoljnosti ulaganja ta premija rizika koja je za Srbiju zaista na istorijskim minimumima, što znači da je Srbija nikada povoljnija zemlja za ulaganje. Mi to kolokvijalno kažemo politička i finansijska stabilnost, ali investitori gledaju indekse i ti indeksi su zaista na istorijski najpovoljnijim nivoima.
Evo recimo, pomozite nam sada da prenesemo informaciju da bude razumljiva široj javnosti. NB indeks po prvi put ispod 100.
Da, 98 na jučerašnji dan, on se dnevno menja i za građane je to samo još jedna od brojki. Ali nije samo jedna od brojki, ocena Standard & Poor-a i Fitch-a, dve svetski priznate rating agencije koje su o Srbiji dale najpovoljniju ocenu, ne samo opisno i pišući zanimljiv prozni tekst o tome koliko smo napredovali, nego povećavajući nam kreditni rejting sa BB- na BB sa stabilnim izgledima, što jeste jedan od najpovoljnijih znakova da u ovu zemlju treba investirati.
Neki od podataka koje ćemo koristiti tokom ovog intervjua su možda postali zastarali s obzirom da smo pitanja koncipirali dok su samo neki od njih bili raspoloživi. Evo recimo do kraja novembra Narodna banka je kupila 1.310.000.000 evra na bankarskom tržištu i prodala 450.000.000 evra, dakle radila je takve operacije. Šta te intervencije zapravo govore o stabilnosti dinara?
Govore o tome da su se gotovo svi navikli na tu relativnu stabilnost, kako je mi nazivamo, i to da smo mi postali pomalo neinteresantni za medije i novinare, što mene posebno raduje. Stabilna i niska inflacija, već 5 godina, ali ajte da podsjetimo, kraj godine je prilika. Sa 12,9% u 2012. godini, mi smo tu inflaciju u 2013. godini spustili na nivo od 2,2%. I održavali je u vrlo izazovnim i turbulentnim vremenima suše, poplava, svetskih geopolitičkih tenzija, kretanja, promjena monetarnih politika dve najveće centralne banke, one u Americi i ove iz Evropske unije. I uspeli smo da inflaciju učinimo nezabrinjavajućom kategorijom ili rečnikom građana ne strahuju da će njihova plata, penzija, biti oporezovana inflacijom, a vrlo se dobro sećaju toga. I što je još važnije, u vremenu zatečene kreditne zaduženosti, mnogi građani ne strahuju koliko će morati da izdvoje za kreditnu ratu, na primjer. Oni koji uvoze repromaterijal, sirovinu, mašine, opremu, pa i robu široke potrošnje, ne strahuju da li će i koliko oscilovati kurs, i ono što je najznačajnije da pomenemo krajem godine, negativne kursne razlike neće umanjiti ničiju poslovnu kreativnost i poslovni rezultat. Ja to smatram vrlo važnom činjenicom koju je Narodna banka ostvarila upravo na ovaj način. Reagujući na međubankarskom deviznom tržištu, kupovinom, onda kada je vreme za to povoljno, deviza i njihovom prodajom kada treba spriječiti da te dnevne oscilacije budu ustalasano more koje će da remeti planove i građana i privrednika, pa i države, ako hoćete, i naše, ali i onih investitora koji dolaze iz drugih država. Ta relativna stabilnost je nešto na što sam posebno ponosna. Mnogi misle da se ona, kako bih rekla, kreira. Ne, to su okolnosti koje diktira tržište, ponude i tražnje deviza. A naša umešnost jeste da reagujemo filigranski precizno, da projektujemo koliko je to moguće tokove priliva i odliva i da građanima isporučimo ovaj rezultat koji danas postoji kao vrednost kursa koja, nadam se, nikog ne zabrinjava.
Određeni deo privrede koji je pre svega izvozno orijentisan već počinje da brine da li je dinar prejak. Njihov argument je da oni za evre koje nabave na početku godine dobijaju sve manje dinara na kraju i da zapravo tako gube predvidivost situacije. Dakle, da li smo negde bliže da ova situacija opet više odgovara uvoznicima ili je ovo situacija koja bi trebalo da odgovara jednima i drugima, i uvoznicima i izvoznicima?
Ja mislim da su se svi već navikli na to da ja kažem i da prihvataju tu činjenicu da je stabilnost tačka u kojoj se poklapaju interesi svih. Izvoznika, uvoznika, štediša, kreditora, banaka, klijenata. Jer to je jedina istina. Sve drugo su izgovori. Oni koji kažu da im kao izvoznicima ne pogoduje ovakav kurs ili jačanje dinara, treba da izađu s argumentima u kojoj meri su oni neto izvoznici. Odnosno, koja je mera učešća proizvoda koji oni uvoze i takođe se na taj uvoz primenjuje kurs o kojem govorimo, a u kojoj meri su oni neto izvoznici ili samo izvoze. Narodna banka se nijednim pitanjem ne bavi površno i ne odgovara olako. Radili smo istraživanja unazad 15 godina. 10 godina su indikativni poslednjih, u kojima smo utvrdili da postoji vrlo mala i niska zavisnost izvoza od vrednosti kursa. Upravo zbog ove uvozno-izvozne zavisnosti kod jednih te istih izvoznika, i mislim da je to samo jedan od razloga kojim pokušava da se objasni odluka koja je u nekoj drugoj sferi. Ali stabilnost ne može nikome da šteti. Izvoznicima najmanje.
Kada smo kod stabilnosti, još samo ponovo da se osvrnemo na inflaciju. Dakle, da li su i očekivanja ovakvog stabilnog i predvidivog kretanja cena ista i za 2018. godinu?
Da podsjetim da smo u ovoj godini imali niži inflacioni cilj, to više nije 4 plus minus 1,5, nego 3 plus minus 1,5% i mogu da kažem da će i za naredni period srednjoročni koji Narodna banka projektuje, inflacija biti u granicama projektovanog cilja, znači u koridoru 3 plus minus 1,5, a za narednu godinu će se ona kretati nešto i ispod tog srednjeg cilja od 3%, znači biće kako mi projektujemo za sada prema onom što možemo da sagledamo, ne samo da će biti niska i stabilna, nego će biti nešto ispod ciljenog nivoa u narednoj godini.
Da pređemo sada na bankarski sektor, jedan od onih koji su i dobro kapitalizovani i likvidni prema svim podacima. Međutim, ono što nam je rečeno i u udruženju banaka, banke uporno beleže stagnaciju te kreditne aktivnosti i prijavljuju da je zapravo najveće interesovanje privredi i građana za kredite za refinansiranje. Sad, Narodna banka Srbije je već reagovala, spuštala je referentnu kamatnu stopu. Šta još, prema vašem mišljenju, može da se uradi da bi to kreditiranje privrede prosto ponovo zaživalo i da bi prosto više naših kompanija dobijalo zajmove?
Zainteresovana sam kao i vi, kao i svi građani, da se krediti uzimaju po što nižim kamatnim stopama, da se uredno vraćaju, ali sam zainteresovana i za to da građani budu kreditno sposobni za uzimanje takvih kredita. U tom smislu, Narodna banka je učinila gotovo sve što je u njenoj moći da snizi kamatne stope, da procenu kreditnog rizika dovede na nivo prihvatljiv i za banke i za građane i činili smo to snižavanjem referentne kamatne stope i podešavanjem uslova u kojima će banke izmeriti profit i rizik. Imati interesa da daju kredite, ali voditi računa o vraćanju tih kredita od strane građana. Nisam ni sama zadovoljna nivoom kreditne aktivnosti, ali to nisu stvari koje se mogu administrativno rešiti. Znači, stvaranje uslova, to je ono što obezbeđujemo mi i mi smo ih stvorili. Međutim, mislim da je konačno vreme da banke pronađu svoj interes za poslovanje u okviru tog užeg prostora koji se zove niže kamatne stope, dugoročnije posmatranje svojih klijenata kao onih o kojima treba brinuti i prodavanje proizvoda koji građanima zaista trebaju. Ne brzi i laki keš, nego jedna ozbiljna briga za dugo trajanje i za dug kvalitet korisnika kredita. I bilo bi nepravedno da ja sve banke svrstam u isti koš kada o tome pričam. Ima banaka koje se zaista tako odgovorno ponašaju, ne želeći da podlegnu tom trendu dugoročnih potrošačkih kredita bez razmišljanja da li će i kako biti vraćani. Ima banaka koje su okrenute biznis projektima, finansiraju njih. Za nas kao Narodnu banku je važno da postoji na nivou bankarskog sektora ponuda svih proizvoda, svih usluga i da o tome građani na sajtu Narodne banke, a i kroz zaštitu korisnika, mogu da sagledaju ko je bolji, ko je povoljniji i da mogu odgovorno da odluče da li i kod koga da se zaduže. Da li će banke povećavati svoju kreditnu aktivnost? Ne da im nećemo biti smetnja, mi ćemo ih podsticati. I ja zaista očekujem tu povećanu aktivnost kreditnu kroz nove poslove, dolaskom ne samo investitora, nego shvatanjem da ova stabilnost niko više ne može da kaže godina dve, incident ili nešto slično. Ovo je sada zaista stanje koje je trend i u kojem ozbiljno i dugoročno poslovanje i ozbiljne i dugoročne planove će preduzimati i građani i privreda. Ali sigurno da Narodna banka to neće raditi administrativnim načinom u smislu naloga, ali da hoćemo podsticati, hoćemo, kao što ćemo se uključiti i u ovaj novi projekat stambene izgradnje koju vlada svojom ekonomskom politikom treba da definiše. I možda jedna mala ilustracija koliko smo mi u tome brzi i kako, poštujući svoj osnovni cilj, cenovnu i finansijsku stabilnost, Podržavamo ekonomsku politiku vlade, govori to da smo mi na našem izvršnom odboru već usvojili odluke za ove specifične slučajeve koji podržavaju tu stanogradnju koju vlada namerava u novoj godini da preduzme. Pa sa smanjivanjem procenta učešća i novim načinom koji je lakši i jednostavniji za korisnike kredita koje vlada namerava u sektoru bezbednosti da stimuliše.
Postoji jedan deo javnosti koji smatra da bi trebalo menjati našu regulativu kako bi se omogućio rad nebankarskih finansijskih institucija, odnosno institucija koje bi na nekim drugim osnovama, kaže se socijalno odgovornim i slično, kreditirale određene korisnike. To su forme koje postoje u našem okruženju, odnosno i u Evropskoj uniji. Da li je Narodna banka razmišljala u tom pravcu, odnosno da li podržava takve inicijative?
Postoji radna grupa koja radi na analizi svih prednosti, nedostataka i rizika, analizirajući iskustva iz okruženja u smislu poslovanja nedepozitnih finansijskih institucija. Ja zaista nisam neko ko se ugleda baš na sve što se dešava u svetu, već gledamo da ono što priređujemo kao regulativu za naše okruženje bude primereno našim specifičnostima. Da li nam niko ne daje pravo na grešku i pravo na to da, poput onih koji su zainteresovani za te projekte, gledamo samo svetlu stranu tog dela posla. Ako se svi složimo sa time da postoji dovoljno likvidnosti u bankarskom sektoru, a postoji, ako se slažemo sa tim da banke jesu snizile procenu rizika i da vrlo lako daju građanima kredite. Ne mislim da postoji neka hitna potreba za ulaskom onih institucija za koje još nismo definisali pravni okvir nadzora u davanju tih kredita. Jer u jednom trenutku se svima može dopasti lako i brzo dobijanje kredita. A da li je neko u stanju da kaže građanima i po kojim cenama ne depozitne institucije daju građanima te kredite? Jer na meni je, kao odgovornoj osobi koja predstavlja Narodnu banku, da sagledam i da li procenat kamate koje takve institucije nude, a vrlo su visoke i dvostruko ili trostruko više od kamata koje daju banke, mogu da dobiju zaradu ili da ulože u posao koji će generisati prihod koji pokriva troškove, a ispred i pre svega troškove ove kamate. Znači, na nama je da pružimo široku lepezu usluga, ali ne brzo i ne bez nadzor nad tim i takvim institucijama, a da jesmo za konkurenciju i da ne štitimo banke, govori činjenica da u Srbiji rame uz rame sa Evropskom unijom posluje veliki broj platnih institucija, čak i jedna institucija, elektronska institucija novca, gde može da se najsavremenija praksa u smislu korišćenja najsavremenijih tehnologija primeni za lako i brzo plaćanje građana bez rizika i tu banke dobijaju značajnu konkurenciju, ali dobiti konkurenciju u nečemu što otvara više rizika nego prednosti znači da će Narodna banka nastaviti da sagledava sva ta iskustva i kao što ni u jedan od procesa i odluka nismo ušli brzo i neodmereno, tako da ni u ovaj postupak nećemo ući tako, ne zato što imamo neke druge razloge osim zaštite korisnika finansijskih usluga.
Slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, 11 sati 29 minuta, vreme je za reklame, a u nastavku drugi deo intervjua koleginice Milice Rilak sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical, ljubav i moda, drame, Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere, Orfej, Don Giovanni, koncert, Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj, vaše mesto susretanja, Madlenijanum.
U bioskope stiže remek delo s ljubavlju Vincent, misterija Van Gogha, jedinstven izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra, distribucija 2i film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15 novosti, studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Poseban događaj u Svetu tepiha u decembru. Poklonite sebi za novu godinu jedan od najlepših tepiha na najvećoj rasprodaji ikada u Srbiji. Preko 10.000 vrhunskih modernih i orientalnih tepiha. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead. Won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
Yeah,
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U drugom delu razgovora Milice Rilak sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković. Čućete više o sudbini komercijalne banke, o tome da li možemo očekivati da nas manje košta plaćanje platnim karticama i najavljenom dolasku u Srbiju kineskog nacionalnog kartičnog sistema.
Pominjali smo procedure koje dugo traju. Čini se da se u jednoj nalazi vlada Srbije kada je reč o donošenju konačne odluke o sudbini komercijalne banke. Vlada je praktično u dilemi da li da otkupi udele manjinskih vlasnika u našoj najvećoj državnoj banci komercijalnoj za 252 miliona evra ili da zajedno sa tim manjinskim vlasnicima Evropskom bankom za obnovu i razvoj i još dva fonda praktično ponudi komercijalnu banku na prodaju sa Dalina berzi ili već kako ostalo je da se oni dogovore. Šta vi mislite, odnosno možete li pomoći vladi da donese tu odluku? Kako bi zapravo prema vašem mišljenju trebalo da se razrešava sudbina komercijalne?
Nadležnost Narodne banke govori o našoj obavezi da u svim postupcima onog što se zove promena akcionarske strukture, ulazak novih sticaoca na tržište i sve u vezi sa tim jeste u nadležnosti Narodne banke Srbije. I to jeste naša obaveza koju ćemo sa zadovoljstvom i u ovim postupcima u vezi sa komercijalnom bankom učiniti. Međutim, generalno želim da kažem da za uspešnost jedne banke mnogo je manje važna vlasnička struktura, a mnogo je više važna i značajna upravljačka struktura u smislu kvaliteta upravljanja portfolijom, načina na koji se banka odnosi prema klijentu i načina na koji vodi računa o rizičnosti svojih plasmana. I to važi ne samo za komercijalnu, nego za sve ostale banke. I kad kažem da Narodna banka vodi računa o svim sticaocima, a svedoci smo spajanja, pripajanja, onog što nazivaju konsolidacijom bankarskog sektora, ne samo u Srbiji, nego i šire, Narodna banka Srbije vodi računa samo o tome da kvalitetni budući upravljači uđu na ovo tržište. Vodimo računa o tome da oni koji jesu vlasnici, suvlasnici u bankama, zaista odgovorno obavljaju svoju funkciju, a komercijalna banka je upravo dokaz da nije važno koliko je neko iz Srbije ili iz inostranstva, domaći, strani, privatni, korporativni vlasnik, najvažnije je isporučiti dobar rezultat i imati zadovoljstvo klijenata. Ono se uvek ogleda u nivou štednje, u nivou odobrenih kredita, ali i u nivou NPL-a, onog što mi nazivamo problematičnim kreditom. Međutim, prosto se nameće jedna činjenica koju treba ponoviti, a ja sam imala običaj da je iznosim često i ta je tvrdnja nesporna. Nikada ni jedna banka nije propala zato što je bankarski službenik pogrešio ili napravio neku proneveru. Sve banke u nevezan, ne govorim o komercijalnom, govorim generalno o bankama. Banke upadaju u problem kada njihova upravljačka struktura donosi nekvalitetne odluke ili kada donose odluke, a da za to nisu imale dobre i ispravne informacije. Da sve banke unutar svog upravljačkog sistema i sistema odlučivanja imaju dobre informacije, e tu nastupa Narodna banka sa svojom kontrolnom i supervizorskom funkcijom. Ne može Narodna banka da bude u svih 30 banaka odjednom i sve vreme, ali može svojom posrednom i neposrednom kontrolom, redovnom i vanrednom, da pomogne upravama svih banaka da donose najbolje odluke, da ispravljaju greške koje se dešavaju u životu i da niko u tom sistemu nema izgovor da nije znao šta se tu dešava. Ovim želim da vam kažem da odgovornost za uspešnost bankarskog sektora snosimo svi, pa i Narodna banka Srbije. Ja ne da ne bežim od te odgovornosti, nego sa zadovoljstvom se bavimo i tim delom kontrolnih aktivnosti i možda je nakon 5 godina i vreme da ponovim. Posle delicenciranja 4. banke, jedne od 4, od kojih su 3 bile u mešovitom i državnom vlasništvu, jedna u privatnom, ja sam se zarekla da neću delicencirati ni jednu banku, jer bi to bila i naša greška. Ali su zato postupci spajanja, pripajanja i promene vlasništva nešto što nosi sam život.
Ostaće izgleda još malo misterija šta će biti sa Komercijalnom bankom.
Pa ne, nema misterije. Komercijalna banka je u postupku pripreme za privatizaciju. Da li će se i kako ona obaviti, ja mogu potpuno otvoreno da vam kažem i ponovim ono što je gospođa premijer i rekla. Ukoliko se pojave kvalitetni vlasnici, država će biti spremna da je proda, zato što to procedure oko sticanja vlasništva koje Narodna banka Srbije definiše nalažu. Ukoliko se ne pojave takvi vlasnici, država Srbija nije u situaciji da prodaje ništa, pa ni Komercijalnu banku, bud zašto. Da li je taj ulog zaista 252 miliona stranih vlasnika, ne bih mogla da tvrdim u ovom trenutku, zato što je jedno stvarno vlasništvo, drugo su knjigovodstveni podaci, treće su pregovaračke sposobnosti, interesovanje mnogih i tako dalje i tako dalje. Ali ono što mogu sa sigurnošću da kažem, to je da država odgovorno prilazi ovom postupku, Narodnu banku ima za svog sagovornika i saradnika, a Narodna banka Srbije će biti takav odgovoran saradnik i sagovornik svim vlasnicima i svim upravljačima.
Narodna banka je također pokrenula nekoliko inicijativa koje bi na duži rok trebalo da donesu značajne koristi. Jedna od njih je izrada nacrta zakona o međubankarskim naknadama za plaćanje platnim karticama. Sad to kada se taj malo rogobatno pravnički naziv, je li, kada se prevede, Narodna banka je zapravo napravila nacrt zakona koji preporučuje, da kažemo, preko ograničava poslovne banke da jedne drugima naplaćuju visoke naknade za korišćenje platnih kartica, što se na kraju završava ovim radnicama gde svi mi kupujemo i koji mi na kraju plaćamo više kada koristimo kartice i nas izlazi skuplje ono što kupujemo kao građani. Čini se da banke za sada još nisu reagovale na tu vašu inicijativu na bilo koji način. Dakle, šta se dešava sa tom inicijativom?
Ta inicijativa je mnogo važna za sve nas. Pre svega za građane kao korisnike te usluge, ali i za male trgovce i zanatlije koji treba da imaju u svojim radnjama te POS terminale, ali da ih oni ne koštaju tako mnogo da oni budu destimulisani da ih imaju. To je interes svih nas. Da imamo kartično plaćanje, da imamo znači što manje keša, to će biti interes i države, da ima plaćen porez, ali iznad svega i pre svega interes građana koji će jeftinije plaćati uslugu upotrebe kartice. Znači, to su ta dva interesa, da proširimo mrežu POS terminala, gde će moći da se plaća karticama, i da to plaćanje bude jeftinije. I tu ne pružaju otpor direktan banki. Tu smo naišli na nešto što smo i očekivali, na jedan mali otpor koji je indirektan, kroz primedbe da li u Evropskoj uniji takav zakon o ograničavanju tih međubankarskih provizija jeste donao efekte od strane velikih kartičnih sistema. Znate, oni su uredili da svako provlačenje kartice njima donosi značajan profit i naravno da se niko neće odreći lako onoga što funkcioniše. Banke su tu na određeni način samo posrednici. I Narodna banka Srbije je, rukovodeći se iskustvom u Evropskoj uniji, koja je, posle 15 godina pregovaranja sa kartičnim sistemima i očekivanja da se oni samo regulišu, odlučila da ograniči te provizije. Na isti takav način definisali smo i mi propis u kojem ta međubankarska provizija treba da bude ograničena i da korišćenje onog što se zove bezgotovinsko plaćanje bude zaista zanimljivo i jeftinije građanima. Mi očekujemo, Skupština je radila naporno, imala je obiman dnevni red, iskreno ja sam očekivala da ćemo to uspeti do kraja godine da i izglasamo, strpljivi smo, sačekat ćemo još koji mesec i proleće, kad bude krenulo redovno zasedanje, da taj zakon uđe u proceduru. Sigurna sam da će naići na odobravanje svih, pa i banaka. A ono što me posebno raduje u svemu tome jeste da su svi na kraju krajeva svesni da Republika Srbija mora da promoviše i sopstveni nacionalni kartični brend, a to je Dina kartica koja je najjeftinija i koja će, pored dosadašnjih mogućnosti da se sa njom plaća u zemlji, iako je 97% plaćanja Dinom jer nju koristi srednji sloj, plaćanja u zemlji, mi ćemo saradnjom sa kineskim brendom China Union Pay imati mogućnost da plaćamo u 160 zemalja, ali i saradnjom sa postojećim sistemom provajdera i banaka Dina kartica kao nacionalni kartični brend ima mogućnost da se koristi i u inostranstvu. Znači, ne obaziremo se mnogo na one kojima će se smanjiti profiti koji su opet, rekla bih, izvlačeni od naših građana provlačenjem kartica i očekujemo da nas i sve banke podrže u tome, jer je i to njihov interes da imaju veći broj korisnika koji će karticom zaista plaćati, a ne samo da im bude interes da izdaju veći broj kartica koje će samo stajati u nečijem novčaniku.
Da se zadržimo još malo na projektu saradnje Dine i kineskog Union Pay-a. Da li su već učinjeni konkretni koraci ka povezivanju ta dva sistema? Znamo da ste pre dve nedelje potpisali sporazum sa generalnim direktorom kineskog Union Pay-a, najvećom zaista kartičnom organizacijom na svetu. Na čemu se trenutno radi?
Od marta meseca radimo aktivno na tom zajedničkom projektu. I mogla bih da kažem da je ovo bila negde polovina posla, potpisivanje tog sporazuma. Sad nam predstoji definisanje pravnog okvira i tehničko povezivanje između China Union Pay-a i našeg kartičnog sistema. I ono što je posebno značajno jeste da za razliku od svih drugih kartičnih sistema, China Union Pay jeste nacionalni kartični brend kineski, koji pomaže nacionalnim brendovima, ne samo našem u Srbiji, prisutni su oni i u Evropi, da se nacionalni kartični brendovi ne gase i ne utapaju u te velike svetske igrače, nego da nastavljaju svoj razvoj uz jednu pogodnost koju nam niko nije ponudio, niti može da ponudi. A to je ponuda najsavremenije tehnologije u razvoju i korišćenju Dina kartice i tog kartičnog plaćanja. Ako kažem da kroz tu saradnju dobijamo najsavremeniju tehnologiju koja će omogućiti najbrže, najsigurnije i najlakše plaćanje, onda je svima jasno da ćemo vrlo brzo raditi na tome da ovaj projekat zajednički što pre bude stvarnost za građane, čime će im biti omogućeno da u 160 zemalja plaćaju svojom Dina karticom i da se nigde ne osjećaju strancima, ali će to isto tako biti prednosti za kineske turiste, investitore, velike, male, koji budu dolazili u Srbiju, oni će moći na našoj platformi koja će biti međusobno uvezana da rade. I u tome očekujemo da se uključe i sve ostale banke. Evo mogu da kažem da Banka Poštanska štedionica je možda čak jedan korak i ispred nas u svom ličnom povezivanju sa takvim saradnicima. I vrlo ozbiljno radimo na, da kažem, modernizaciji ne samo bankarskog plaćanja, nego svog plaćanja u Srbiji.
Polako privodimo intervju u kraju i ja ću za to iskoristiti saopštenje Međunarodnog monetarnog fonda, koje je među pozitivne ocene Narodnoj banci upisalo. I održavanje inflacije na odgovarajućem nivou i održavanje kursa na pravi način i dobar, da kažemo, sistem rešavanja problema NPL-ova, odnosno problematičnih kredita. Sa početkom 2018. i formalno će biti okončan aranžman naše zemlje sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sad, da li ste vi mišljenja da bi trebalo da ponovo uđemo u sličan aranžman, da zatražimo neki od mekših aranžmana, kao što jedan deo javnosti stručne takođe smatra da bi to bilo dobro, ili mislite da bi trebalo dalje da nastavimo sami?
Što se Narodne banke Srbije tiče, koju god odluku da Vlada Republike Srbije preporuči ili za koju se opredeli, mi ćemo ih podržati zato što je nama potpuno ili gotovo svejedno, koja je vrsta aranžmana s MMF-om. Bio je ispred ostrožnosti, bez povlačenja sredstava, sa nekim minimalnim troškovima za tu rezervaciju sredstava. Ako bude taj novi, kako ga ja kolokvijalno nazivam, sejšelski model, on za Narodnu, pošto je već odobren Sejšelima, on za Narodnu banku Srbije ne bi značio nikakvu drugačiju saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ali ono što ja želim da naglasim je da Narodna banka Srbije radi svoj posao jednako odgovorno, transparentno, bez obzira na to kakav aranžman imamo sa MMF-om i da li ga uopšte imamo. Naša saradnja sa jednom takvom institucijom, koja je zaista kredibilna u smislu znanja, iskustva i partnerskog odnosa koji smo mi izgradili sa njima je za nas dragocena. Dragocena zbog toga što koliko god da dobro radite svoj posao, uvek je dobro da postoji još jedan par očiju koji će da proveri sve podatke koje vi sumirate kao vaše rezultate. Jer nije dovoljno da imate priznanje u rezultatu vaših građana, vašeg parlamenta, vas samih. Vrlo je važno da zbog toga što ste prisutni u međunarodnoj javnosti, zato što treba da budete na radaru međunarodnih investitora, treba da imate i priznanje jedne takve institucije kao što je Međunarodni monetarni fond, ali i jedan Standard & Poor. Zašto sam istakla Standard & Poor? Ja sam dugo prisutna u javnosti i ne mogu da kažem da mi mnogo znači kada me neko kritikuje ili hvali, jer ja znam koliko dobro radim svoj posao ili koliko bolje treba da ga radim. Ali ne mogu ni da kažem da mi nije bilo drago kada sam u izveštaju Standard & Poor-a pročitala izričitu rečenicu gde piše da je Narodna banka dokazala svoju operativnu nezavisnost i da je zaradila svoj kredibilitet u poslednjih 5 godina načinom na koji je radila svoj posao. Znači to meni, ali ja sam manje važna. Znači to svima onima koji dolaze u Narodnu banku kao investitori da čuju sve one podatke makro koji su im bitni za prisustvo u zemlji Srbiji kao investitora. Jer iz toga na kraju proizilaze ta neka nova radna mesta, pa plate, pa zaduživanje, pa bolji standard i sve što ide sledstveno tome. Da li će MMF biti i u kom obliku saradnje? Bićemo dobri saradnici svima. Spremni na svaki vid saradnje. Ali moram da kažem da je jedan broj saradnika koji je prošao kroz tim gospodina Jamesa Rowefa, ono što je Kim Dehaene uradio za Srbiju, odnoseći se prema Srbiji kao prema sopstvenoj otadžbini, pomažući nam da trasiramo taj put, je zaista nešto što je za mene dragoceno iskustvo međusobne razmene onog što se zove kako da Srbiju učinimo boljim mestom za život. I tu ima i njihove zasluge, ali džaba da vas neko vodi za ruku, ako vi ne umete sami da koračate, onda vam pomoć bilo koje međunarodne institucije slabo vredi. A Srbija je pokazala da zaista donosi odluke samostalno, slušajući sve druge, ali donoseći odluke koje su pre svega u interesu održivog razvoja i budućnosti građana Srbije.
Hvala vam na ovom intervju. Želimo vam uspešnu 2018. godinu vama i svima u Narodnoj banci Srbije.
Hvala i ja svima nama želim da živimo srećno i mirno u Srbiji uz Narodnu banku koja će nastaviti da bude odgovorna i da bude servis građana.
Slušali ste intervju Milice Rilak sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković. Došli smo do kraja današnjeg talasanja. Talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Na redu su podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i pozivam vas da ostanete uz naš program. Prijatno! Yeah.
uvek prvi program Radio Beograda.